Амин. Божията милост е несравнима. Благодарим на хвалението, които ни послужиха. Ние ще спрем на една история тая вечер. Всъщност ще я прочетем. Няма да размишляваме пряко нея, върху нея, но ще я поставим като начало на нашите размишления. И това е историята от Евангелист Йоан, 4 глава, от 46 до 54 стих, и там именно се казва: и така Исус пак дойде в Кана Галилейска, където беше превърнал водата в вино, и имаше един царски чиновник, чийто син беше болен в Капернаум. Той като чу, че Исус е дошъл от Юдея в Галилея, отиде при него и го помоли да слезе и да изцели сина му, защото беше на умиране. Тогава Исус му каза: ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате. Царският чиновник му каза: господине, слез, докато не е умряло детенцето ми. Исус му каза: иди си, синът ти е жив. Човекът повярва на думите, които му каза Исус, и се отиде, и когато той вече слизаше към дома си, слугите му го посрещнаха и казаха, че синът му е жив. А той ги попита за часа, когато му стана по-леко. Те му казаха: в седмия час треската го остави. И така бащата разбра, че това е станало в същия час, когато Исус му каза: синът ти е жив, и повярва той и целият му дом. Това второ знамение извърши Исус, когато отново дойде от Юдея в Галилея. Амин. Едно невероятно чудо, направено не просто с полагане на ръце, не с помазание, не с нещо специално, едно чудо, което е направено от дистанция. Днес е модерно да сме в дистанция по една или друга причина. Днес е модерно дистанционно да ни изпитват, дистанционно да учим. И ето, че в Библията срещаме дистанционно изцеление. Чудо е, и Библията го казва. Много често са ставали брати и сестри в целият ми християнски живот, а дори като по-малък съм се удивявал от свидетелство, когато някой е казвал: абе, в 7 часа се оправих, нали? 7 часа, като че ли нещо се случва в живота ми, и целият товар, който имах, падна от мен. И в същото време друг казва: точно в 7 часа ние се молихме за теб. Съвсем наскоро имах един здравословен проблем. Беше по време на богослужение. Имах проблеми с своето кръвно налягане и се останах в къщи по проста причина, че наистина се чувствах недобре. И времето беше вторник, молитвено богослужение, и аз гледам часовника, нали, и казвам: сега църквата хвали Господа, сега пастира проповядва, сега е време за молитва, със сигурност е време и за помазание. И в един момент така, като че ли поревнувах и казвам: дали някой от моите близки или изобщо пък някой ще се сети за мен, примерно да излезе да представи нуждата ми на братята. И понеже така се надъхах много, и като се прибраха моите хора, и наистина, като че ли в този момент нещо стана. В един миг нещо улекна от мен, нещо се случи. И понеже бях провокиран пък от мислите си, като се прибраха им, така, аз обичам да се закачам с тях, им казвам: сети ли се някой от вас да излезе да ме издигне с някой от братята? И съпругата Милиончето казва: ти как мислиш? Викам, не съм се съмнявал, просто реших да проверя дали наистина се е случило. Та виждаме, и историята показва и доказва, че всъщност и това е един от чудесните начини, които Господ да няма обем, да няма разстояние, в които Той да действа и да изцелява, и то е факт. Какво невероятно чудо е тази история, която четем. Исус буквално казва няколко думи и просто така синът е изцелен и не само. Това е като че ли по-малкото. По-голямото нещо, което се случи, е, че целият този дом се спаси. Това е по-уникалното от цялото чудо и от цялата тази история, която се случи. Ако направим един бърз прочит на Евангелията, ние ще забележим, че чудесата са съществена част от служението на Исус. Именно за тях искам да говорим и тая вечер. И затова ви казах, че тази история просто я поставям като някаква основа, но тя няма да е основата на нашите размишления. Книгите на Матей, Марко, Лука и Йоан са изпълнени с истории за хора, изцелени от Исус. Почти една трета от Евангелието на Марк говори за тях. Христовите чудеса обаче, нека да го кажем, не са средство за привличане на тълпите, нито спонтанен израз на състрадание. Чудесата и знаменията са характерна проява на Божието царство. Все пак обаче вярата ни не трябва да се гради на тях, на чудесата и знаменията, а тя трябва да се гради на Исус Христос, за когото те свидетелстват. Изцелението на човешкото тяло е само външен белег на изцелението на човешката душа, което Исус идва да даде. Виждаме в историите, които четем, много от историите и повечето от историите, които на които можем да се спрем за някой да е болен, Исус да го изцелява, е свързано с спасението на този човек. Ние виждаме, че като че ли Исус казва: не просто стани, твоята вяра те изцели, или нали, нещо подобно от всички ония думи, които е казал, прощават ти се греховете. Виждаме целият този съпровод на бъди изцелен с прошката на греховете. Като че ли всичко това върви ръка за ръка и ние го виждаме. Ние трябва да вярваме в Исус Христос поради това, което е всъщност Той. Божият Син, нашият Господ и Спасител. Трябва да се покланяме и да почитаме Него поради Неговата любов, милост и праведен характер, а не поради това, което може да направи за нас в физически или материален аспект. Знамените и чудесата следва да водят до все по-дълбока привързаност към Господа и до нарастваща вяра в Него, като това става и в живота на този царски чиновник, за който прочетохме. Чудесата и вярата са свързани, но е важно да отбележим следното. На първо място, че чудесата не винаги зависят от вярата. Понякога хората имат малко вяра, друг път имат много вяра. Четем го в Евангелията. На второ място, чудесата не винаги пък предизвикват вяра. 10 прокажени, изцелени, само един се връща да благодари. Виждаме го, историята го показва в Лука 17 глава. Християните вярват, че чудото представлява свръхестествена намеса на Бога. В Стария Завет чудеса се случват в критични моменти от историята на Израел, например, когато Моисей освобождава Израел от робство в Египет, или когато Илия и Елисей се борят за оцеляването на правата вяра и изявяват Божието присъствие и сила. В Новия Завет чудесата се срещат много по-често, не само в служението на Исус и апостолите, но и по време на ранната църква. Ако пишем чудеса и знамения в конкорданса на Библията, примерно в електронен вариант, веднага излизат текстове от Деяния на апостолите. И всъщност ние виждаме, че чудесата са ставали не само по времето на Исус, виждаме чудесата да съпровождат ранната църква, апостолите, и ние сме свидетели на това, че те се случват и днес в живота на вярващите, а и не само на хора. Има много хора от нашата църква, поне аз за нашата църква мога да кажа, които са повярвали именно заради изцеление, било то физическо или духовно, душевно, и ние сме свидетели на това. Много хора са повярвали в наше време, именно защото Господ е извършил нещо в техния живот. Всеки от нас има нужда от някакво изцеление в живота си. Може би имаме физическа болест, може би имаме емоционална травма, умствено разстройство или духовна тежест, с които продължаваме да се борим, даже и след като сме се молили с години, за да се отмахнат. Хората, живели по времето, когато Исус е ходил по тая земя, не са били по-различни от нас. И те са имали болни деца, имали са заболявания, които са ги отчуждавали, или умствени разстройства, които са ги държали в плен. И макар да не са знаели точно кой е Исус в това време, те всъщност са знаели поне едно нещо. Да извикат към Него е била последната им надежда за изцеление. Така са и правили. Аз съм извадил 35 чудеса, които Исус, само Исус е направил. 35 чудеса, описани в Новия Завет, в Евангелията. Няма да ги прочитам всичките. Това са, които може и да са повече. Това са, които аз съм извадил. Но в същото време, макар и 35, да кажем, че са чудесата, извършени от Исус, те не са само изцеления, те са и много други, свързани с метеорологични условия и какво ли не още. Но ние можем да кажем, че не сме запознати с всички случаи на изцеление от Исус, докато беше на земята. И в Евангелието на Йоан не се казва, Йоан 21:25, там Йоан казва: има още и много други дела, които извърши Исус, но ако се напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свят нямаше да побере написаните книги. Така че всичко това, което четеме, може би една много малка част от чудесата, които Исус е направил. Ние четем в Евангелията: и отиваше и ги изцеляваше. Нали? Къде наред, къде тълпи от хора, просто ги изцели всичките там. Казва се на доста места. Поразителното при чудесата на Исус не е толкова какво прави, а всъщност за кого го прави. В очите на юдейските религиозни водачи той изцелява неправилните хора според тях. Защо неправилните? Прокажени, отхвърлени, нечисти, езичници. Все хора, които заслужават някакво наказание. Прокажените къде стоят? Извън града, извън населеното място. Езичниците имат ли право да се доближат до техните, до еврейските неща? Нямат, абсолютно няма никаква опция. Все хора, които изобщо не заслужават каквото и да е отношение на Бог спрямо тях. Така че виждаме Исус какво прави, всъщност и за кого го прави. Подобни изцеления от всичко това, което Исус прави, всъщност не са описани в юдейската литература по онова време. Проблемът на Христовите опоненти е, че изцеляваните са хора, които не го заслужават, но това именно пък е целта на Исус. Тези изцеления разкриват какъв е Бог и са изява на идващо царство. Те са отговор на надеждата за освобождаване от духовния плен. По принцип, независимо дали си бил в присъствието на Исус или не, дали си се борил с неверие или не, то пак Исус е имал силата да те изцели. Исус изцелява по различни начини, някои стандартни, други малко по-необичайни. Полагане на ръце върху хората, смъмрене на болестта, изгонване и смъмрене на демони, заповядване на болните да предприемат някакво действие, слагане на кал върху очите или пръсти в ушите. Много от чудесата стават мигновенно, но има и такива, които стават постепенно. И да, много хора и днес преживяват чудеса. Независимо от това как изцелява Исус, ние трябва просто да приемем, че Той изцелява и го прави както сам Той прецени. Много често сме се молили, искали сме: Господи, изцеление, но в крайна сметка кой има последната дума, аз или Той? Ами Той. Понякога търсим и лечението в Библията. Търсим действията и думите на Исус, на пророците, на апостолите, какво е казал Исус, като е изликувал, примерно, прокажените, какво е действието му при слепия, при обладаните, при умрелите, какво е действието му и каква е случката при жената с кръвотечението, а то всъщност там действието беше не негово, а нейно. Отиваме при апостолите много често, при Петър, при Йоан, при Павел, в Деяния на апостолите. Търсим при пророците Илия, Елисей, търсим лечебни рецепти и начини, действия и ритуали, потапяне във водата, лягане върху мъртвец, мазане скал, а може би най-известната рецепта, която някой прилагат, е тази, която апостол Павел приписва на Тимотей за стомаха. Всъщност, може би днес много са болни и страдат от стомах. Аз нямам представа. Много често ние се поставяме разни правила и ритуали, които си мислим, че са инструмента в Божията ръка. Можем да вземем примери от Божието Слово, но не и да ги поставяме като рецепта за успех, за изцеление. Естествено, че някой би казал, че ако не направим определено нещо при молитвата си за болния, а болния пък случайно оздравее, то ще е поради Божията милост. Естествено. Нека да сме честни и да оставим законничеството на страна. Всяко дело на Бога в живота ни е поради милостта и благодатта му в живота ни. И не всички ония думи, ритуали, действия или дори настроението ни, или пък настроението на братята презвитери и дякони, е това, чрез което ние сме докоснати или благословени. Преживял съм ситуации, оказвам вече отличен опит, преживял съм ситуации, в които съм извършвал помазание и съм бил в такава ситуация в момента, че по-човешки не съм виждал отговор на нуждата на човека пред себе си, но факт е, че на следващата служба той става и казва: благодаря на Бога, аз съм съвършенно изцелен или изцелена след помазание преди два дни. Факт е! Как съм се чувствал аз? Да, мога да го кажа съвсем честно и отговорно. В този момент бях в такова настроение, че не съм виждал за този човек каквато и да е намеса от страна на това, което аз правя в този момент за човека. Кой го прави? Да, дадено ни е правото и ние ще продължаваме да го правим. Но Господ е този, който винаги има последната дума. Бил съм и в ситуацията на искащ помазание и не съм кипял от вяра, че това е звездния ми миг на изцеление и аз се вкопчвам в него. Просто излязох на помазание и казах на брата да ме помаже, а Господ да се свърши работата и, о чудо, бях изцелен. Преживял съм го, за това го казвам. А колко сме преживявали липса на отговор на молитва? Днес говорихме с една сестра, всъщност тя говореше. Винаги, когато направя ери какво си, отида при ери кой си брат, ние получаваме отговор на молитвата. Добре. И Льончето каза: аз ще започна да ходя само при него. На шега, разбира се. Много често си подбираме братята. О, пастира, някакси по-особено помазанието при него. О, при брат Наско Вълканов, особено помазание. Може би, тук младите дякони, те от две години, три са дякони. Не. Изобщо не е така. Вярно е, че братята пастири имат особеното помазание върху себе си. Вярно е, че ръкоположените братя имат особеното помазание върху себе си. И имаме право да го направим и го правим. Но нека да сме честни тая вечер. Последната дума има винаги Христос. И затова ние не издигаме изцеленията в живота си. Затова ние издигаме Исус Христос в живота си. За всичко онова, което прави. За всичко онова, което ще направи за хора, които в този момент са в дистанция от тук, не са на това място. Ние четем в Новия Завет невероятните истории за Исус, който е лекувал хората, докато е бил на земята. Понякога неговите изречени слова са лекували хората, друг път нежното му докосване носило облекчение. Със всяко изцеление ние четем за хора, които са повярвали в него поради делата му в живота на хората. Благодарни сме, че Исус не е лекувал само през тези 3 години, в които е служил на земята. Исус лекува и днес, и то по повече начини, отколкото можем изобщо да си представим. Може би ти се нуждаеш от Неговото изцелително докосване и се питаш защо Исус все още не ме е изцелил. Аз съм се задавал този въпрос. Когато докторът ти каже, да, така, така ще е цял живот, всъщност се замисляш, ами, добре, приемаш го някакси, излизаш на помазание, искаш изцеление, молиш Господа, дори и с плач, но в крайна сметка не се случва. И сега някой може да каже, съгрешил си, брат, може би е заради това. Може би е поради грях. Ами, не съм много сигурен. Може и да е така. Но знам едно. Господ винаги има последната дума. Също както жената в Библията, която кървяла в продължение на 12 години, може би и нашето излекуване, нашето чудо е още в процес. Нека не губим надежда за това кой е Исус и какво може Той да направи. Нека никога да не губим надежда за това кой е този, на когото служим. По-трудният отговор на въпроса защо не ме е излекувал още Исус е този, той може и да не го направи. Той може и да не го направи. Безброй много хора са страдали през целия си живот от някакъв вид заболяване и много даже са починали с абсолютната увереност, че ще бъдат излекувани. И да, много лесно е да ги упрекнем да кажем, че не им е стигала вярата, не са имали достатъчно вяра. Ние трябва да разберем, че нашата идея за изцеление може да не съвпада с Божията. Дали ще дойде или не изцеление за нас, в крайна сметка не е наше решение. Ние можем само да свършим своята част. Исус извършва своята. Ние се доверяваме, а Исус лекува. Ние се доверяваме, а Исус лекува. Защо казвам това? Защото понякога, когато не дойде изцеление, много хора се разочароват и в следващия момент ги няма. Мен почват да се обиждат на Господа, засегнати са духовно, на тях Господ не им обръща внимание. За това го казвам. Защото ние знаем, като хора, които сме се посветили да служим на Него, знаем и изцеление, знаем и не изцеление. Но ние не сме от хората, които ще се обидим на Христос, дори и да не получим. Защото Господ има своя суверен план за всеки един от нас. Защо Исус лекува хората? Йоан 4:53, част от текста, който прочетохме, ни дава отговор, за да може хората да повярват. За да може хората да повярват. Не само да повярват. Защо лекува и нас? За да може да се утвърди нашата вяра. За да може да се утвърди и нашето стоение при Него. Йоан 4:53, и така бащата разбра, че това е станало в същия час, когато Исус му каза, синът ти е жив и повярва той и целият му дом. Не, че той не желая да направи хората физически, психически и емоционално здрави, защото той го желая. Очевидно е, той изпитваше състрадание към толкова много от тях и избра да ги изцери. Но мисията на Исус на тази земя беше да прослави своя Отец на небесата и да стане жертва за греховете на света. Болни е имало и винаги ще има. това, което Исус, за което Исус дойде е да спаси погиващия свят. Чудесата бяха Неговия съпровод. Това, което се случваше, беше част от това да покаже в какво се състои Неговото царство. Йоан 17 глава 1 до 5 стих. Като изрече това, Исус дигна очите си към небето и каза: Отче, настана часът, прослави сина си, за да те прослави и синът ти, както си му дал власт над всяко създание, да даде вечен живот на всички, които си му дал, а това е вечен живот, да познаят теб, единственият истинен Бог и Исус Христос, когото си изпратил. Аз те прославих на земята, като извърших делото, което ти ми даде да върша. И сега прослави ме, Отче, у себе си, със славата, която имах от тебе преди създанието на света. Много често в нашите борби и страдания другите виждат красива картина на Исус. Това как живеем за Него, когато сме в бурята, посред очакването ни, това може да бъде катализатора, който да доведе някой при Исус. Чудесата, едновременно малки и големи, всъщност са навсякъде около нас. Ние много често жадуваме да се случи нещо огромно, но в същото време, очаквайки огромното, пропускаме малките чудеса по пътя ни. Ако сме фокусирани на това, което още нямаме, то ние може да пропуснем какво Бог върши около нас, в нас и чрез нас. Всеки ден в живота ни се случват различни неща, които би трябвало да ни пратят пред нозете на Исус с благодарни сърца. Но за съжаление за много неща не се сещаме. Като добри взаимоотношения, като задоволяваща работа, като финансова стабилност, но също така има и доста неща, които не забелязваме и нямаме идея даже, че трябва да сме благодарни за тях. Ние не знаем всичко, от което Бог ни е предпазил, но трябва да сме сигурни, че Той го е направил. Нека се стараем да бъдем признателни хора и да изразяваме нашата благодарност към нашия Бог. Той толкова мощно действа в живота ни всеки ден. Носи ни, когато сме обременени, и ни подпира, когато сме слаби. Той е най-невероятният раздавач на подаръци и възстановител на връзки. Той е винаги близо до нас, водейки ни и напътствайки ни, докато се учим да му вярваме повече. Той заслужава с абсолютна сигурност нашата признателност. А дали тая вечер, заедно с нашата признателност, заедно с всичко онова, с което сме дошли като товарие, може би всеки има своите грижи, от какъвто и да е характер. Дали всички ние не се нуждаем да попитаме себе си това, което Исус попита човека в капалнята Витезда? Искаш ли да оздравееш? Искаш ли да оздравееш? Може да питаш човека до себе си, искаш ли да оздравееш? Искаш ли да оздравееш? Това беше въпроса, който Исус зададе на този човек, който толкова години лежеше там и в един момент каза: аз искам, ама... Не, чакайте, той не каза: аз искам. Не, той имаше друга логика. Ами, сега как да ти го обясня, то добре е, ама... Като дойде ангела и размъти водата, сега аз нямам кой да ме постави във водата, да се случат нещата. А въпросът беше просто: искаш ли да оздравееш? Ние приначаваме много често нещата. Ние губим отговора на този реален въпрос. Той е конкретен. Искаш ли да оздравееш? Можем ли и ние да бъдем окуражени, за да не губим надежда? Нека да не бъдем заседнали в нашето чакане, но да очакваме, предусещайки Исус, който работи в нас, докато дойде времето на изцелението от Него. Може да чакаме 12 дена, може да чакаме 12 години. Нещата може да се случат в един миг. ако днес си дошъл със своята грижа, ако днес си дошъл със своята болка, въпросът стои пред тебе. Искаш ли да оздравееш? Да, с братята ще излезем, братята служители, ще излезем и ще направим това, което Божието Слово ни дава право да направим. Ние сме сигурни, че Господ ни използва. Но още по-сигурни сме, че Господ е този, който винаги дава изходен път от всяка ситуация, дори, както обичам да казвам, понякога тя да не ни харесва. Имаме ли право и днес да искаме да се случва чудеса в живота ни? В Йоан 14 глава 11 до 14 стихове Исус казва: вярвайте ми, че аз съм в Отца и че Отец е в мен, или пък ми вярвайте поради самите дела. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върша, защото аз отивам при Отца. И каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя. Марк 16, 17 и 18 стихове казват: и тези знамения ще придружават повярвалите. В Мое име бесове ще изгонват, нови езици ще говорят, змии ще хващат, ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. На болни ще полагат ръце и те ще оздравяват. И може би забравяхме началото на тези, на този стих, който, на предния стих, който казва: и тези знамения ще придружават повярвалите. Ще придружават повярвалите. И накрая текста завършва: на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват. Искаш ли да оздравееш? Яков 5:13 до 15 казва: зле ли страда някой от вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека пее хваление. Болен ли е някой от вас, нека повика църковните презвитери, нека се помолят на него и го помажат селей в Господнето име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. Нещото, с което искам да завърша, са само три думи. Не губи надежда. Не губи надежда. Никога не губи надежда. Надеждата ни трябва да бъде поставена единствено и само в Христос. Не губи своята надежда. Ако имаш нужда от изцеление, излез. Ако някой от братята мисли, че днес не е неговия ден за помазание, излез. Защото ние сме инструмент, а ти си този, който си дошъл да търсиш от Господа. Никога не губи надежда, в която и позиция да се намираш. Евреи 13:8, автора на посланието към евреите, казва: Исус Христос е същия вчера, днес и довека. Остава същия вчера, днес и довека. Ако Той вършеше чудеса преди 2000 години, Той е същия, както е бил вчера и днес. Той днес ще извърши чудеса в твоя живот. И ние вярваме, че когато го търсим, и не искам да поставям каквито и да е рецепти, сега с пълно сърце, с цяло сърце, с вяра, нахъсай се, надъхай се, не. Нека да дойдем такива, каквито сме. Христос иска искрените ни сърца. Той иска искрени аз да дойде и да каже: искам да бъда изцелен. А Той да се свърши работата. Никога не губи надежда. Това е посланието, което днес стои пред нас. Така че можем да излезем и да поискаме от нашия Господ. И да вярваме, и да сме сигурни, че този, който е същия вчера, днес и завинаги, отново ще даде. Не стой с идеята: доктора ми каза цял живот ще е така. Не стой с тази идея. Винаги нещо в твоя живот може да се промени. При жената се промени след 12 години. При оне сляпо родения човек се промени, не се казва на колко години е бил, след тези колко си години, със сигурност не е бил на 5. При човека в капалната витез да се случи след 30 години. И колко бяха? Нека да го направим. Братята ще помоля да излязат, да имаме време на молитва, помазание. Всеки, който има свой здравословен проблем, може да излезе. Всеки, който има друг проблем, от какъвто и да е характер, може да излезе. Да се застъпим заедно и да попросим от Господа, който дава на всички щедро.